Campus FM jippreżenta Archivium Militensium. Jippreżentaħ Vincent Zammit. Merħba l-semmija għalla dana il-program Archivium Militensium. Mija jillum għandi l-Manuel Magro Conti. Grazie Manuel tal-li ġejt.
Rġajna ġejna, sellem li l-ek u l-semmija tagħna.
Bdejna mill-kważi minn dak tar-reċenti, biex ngħidulu hekk, il-tieni
tal-gwerra.
Mbagħad imxejna għal żmien tal-kavalliri. Issa ħammru lejn il-mużew. Mużew jiena ukoll, wieħed mill-mużewijiet li jogħġobni, wieħed mill-mużew żbieħ, il-mużew marittimu li għandna l-Birgu. Ma nafx għalfejn l għennet ħa nibda complaint biex ngħidulu hekk, ma nafx għalfejn miegħux il-Mużew Nazzjonali. Tal-istorja marittima Maltija.
Hemm huwa l-Mużew Nazzjonali, it-taħwida qiegħda illi ġol Ingilterra. Aħna rridu niftakru illi għandna pereżempju National Museum of Fine Arts, National War Museum.
Iva.
L-Ingilterra kombinazzjoni hemm National Maritime Museum.
Iva. Alla biex insemmuha aħna wkoll.
Allora aħna flok National għamilnieh Malta Maritime Museum. Imma huwa l-Mużew Nazzjonali bħala l-istatus tiegħu huwa l-Mużew Nazzjonali.
Grazzi tal-li għal-menu għek ċarajna għal-kem memx il-kelma nazjonali imma.
Stajna għamlu ħaxem pajizi uħra, per eżempju l-Irlanda, ħajamlu għiħt għadhom si għamlu l-Irlanda National Maritime Museum of Ireland, of the Republic of Ireland.
Ekku,
naħsepu daqxej twil jena, mux biex nikkritika xkont wahda mill-kollegi għu ġilint għajna mill-Irlanda speċi spiegħajti l-anka u mandom dik imma ridu jomluħ National Maritime Museum of Republic of Ireland, ġifiri. Dal-kunċetti, ġifiri.
Il-mużew nazjonali tagħna tal-istorja marittima hija sabiħ ukoll, għax minħabba l-fatt li ma jħux ħsieb li jitkellem biss dwar kważi dak li dejjem nassoċjaw, il-kavalliri u l-Ingliżi biss. Iżda bdejna bil-mod il-mod ukoll nuru aspetti oħra. Għandna taqsima tal-Maltin biex ngħidu lek, tad-dajjes u diversi tipi ta' dawna xhur tal-baħar, biex ngħidulhom xhur tal-baħar, u naturalment anke bdejna mill-perjodu klassiku wkoll li huwa interessanti wkoll li wieħed jara dan.
Biex nagħtu daqsxejn distinzjoni, forsi semmija Maltin li jmur l-iktar l-Ingilterra. Morru Londra, viċin Londra ħafna hemm Greenwich, u minn imur Portsmouth. Bista minn insemmu li per eżempju l-mużew ta' Portsmouth huwa tan-Navy, huwa Naval Museum, huwa biss fuq in-Navy, Royal Navy Ingliża. Ħa ngħidu hekk. Ta' Greenwich huwa National Maritime Museum, aħares lejn l-aspetti kollha. Ġifri kemm navali u kemm merkantili u offri aspetti oħrajn. Il-mużewiet per eżempju il-Mużew Marittimu ta' Malta huwa affilja żewġ organizzazzjonijiet, waħda hija internazzjonali ta' l-mużewiet marittimi li hawn fid-dinja li hija ta' minn ngħidu li ħaġa prestiġjuża ħafna huwa l-ewwel mużew Malti li qiegħed f'żewġ organizzazzjonijiet waħda li hija speċifikament għall-mużewiet li huma fil-Mediterran, fil-Baġġin tal-Mediterran, l-Assoċjazzjoni tal-Mediterranean Maritime Museums. U l-oħra li huwa assoċjat ukoll f'din għall-organizzazzjoni dinija tal-mużewiet marittimi. Iż-żewġ organizzazzjonijiet ta' minn insemmu illi jirrenkjaw il-Mużew Marittimu ta' Malta fost l-aqwa. U dana huwa mużew li fetaħ il-bibin tiegħu fl-1992. U jisemmuh bħala l-aqwa fost l-aqwa ġifieri għal diversi kriteri. Number one, il-kontenut. Il-missjoni tal-mużew li kif għadna f'żewġ programmi ilu ċennajnija ta' malaj, jibda rduħ li jibda mill-pre-istorja, li voli qed jibda mill-perjodu klassiku u jispiċċa sallum il-ġurnata. Jiġifieri qed iħares lejn l-istorja kollha ta' Malta, l-perjodi kollha. Hemm mużewiet barra minn Malta illi jidru wisba, jidru ħaġa jew oħra illi ma jitrattawx dan il-perjodu kollu. Hemm oħrajn li trattaw biss kif għadna bħal ta' Portsmouth huwa l-aspett navali biss mill-1400s Ingliżi sallum il-ġurnata, hemm huwa navali biss. Aħna dinna trattaw merkantili, navali, fishing, sports, you name it, kull mandu x'aqsam mal-baħar. Mbagħad il-kontenut, il-kwalità tal-kontenut. Fortunati li f'qasir żmien għamilna kollezzjoni tajba. Mhux bikwantitajiet kbar, għax kont m'hemm inventarjat fil-Mużew Marittimu ma' taħt l-4,000 oġġett, imma nistgħu ngħidu biex nagħmel quddiem bħala artifacts, bħala affarijiet mhux ritratti u dokumenti dak affarijiet oħrajn. Huma ta' ċertu livell. U barra minn hekk anke l-affarijiet esebiti, pereżempju hemm qisha standardization ta' gradi tal-mużwiet tal-baħar, illi pereżempju jekk inti għandek dajs tradizzjonali li aħna għandna, jekk inti għandek modelli ta' ċertu perjodi li aħna għandna, jekk inti pereżempju għandek magni tal-baħar. Illi mhux kulħadd jidħol għalihom li aħna għandna, mhux tal-li għandna tal-li għandna jaħdmu, tal-li u għandna waħda rari ħafna li hija tal-istim, illi ma sibonx ħafna mużewijiet, biżgħet ngħidu li f'ġi Greenwich biss, li huwa l-ikbar mużew akkreditat li hawn fid-dinja ħanajdu hekk isu l-Vatikan tal-Mużew Marittimi għandhom waħda biss ukoll. U hija biċċa biss laqas bħal tagħna li għandna l-magni kollha li jagħmlu li jkun hemm f'bastiment u m'għandhom il-magna prinċipali biss. Mbagħad li għandna drobek li jatmanniex imma qiegħda in the pipeline kif jgħidu fl-Ingliż li jkollna opri fuq il-baħar. Li tista' tgħid kif ikollna dawk nkunu akkreditati bħala di top ranking li mhux ħanajdu aħna Malta jkun it-top ranking ikun madut mat-top ranking li hawn fid-dinja kollha. Biżgħet ngħidu li pereżempju anke fil-Mediterran stess. Waħed mill-aqwa mużwiet li hawn fil-Mediterran huwa dak ta' Barcellona. Għandna kuntatti magħhom ukoll l-istess kobor tagħna illi nħabtuha fil-kollezzjonijiet. Min ikollu xi ħaġa aħjar mill-ieħor viċiversa. Jiġifieri dan mhux sopika.
Iva.
L-iskop huwa wieħed. Illi l-baħar mhux qiegħed hemm biex jifridna huwa biex jaqadna. U pajjiż bħal huwa Malta, illi huwa gżira, ħafna drabi kemm ninsew illi il-baħar huwa il-mezz tagħna tal-komunikazzjoni mal-kumplement tad-dinja. Vera u l-lum għaw l-ajruplani jemma storja ta' 50 sena law, biżiet najdu li over 90% tal-goods to and from Malta huma bil-baħar, merkanzija, etc., etc., ġifri għatanna ħafna x'jagħmel mal-baħar, turizmu, etc., etc. U dejjem jħassra qegħdin qed ninnotaw li ninsew tradizzjonijiet tagħna tal-baħar fil-lingwa. Fil-folklor ħaġa u oħra f'ħafna affarijiet, f'ħafna aspetti.
Ħafna klim antiki li kienu jużaw il-baħrin sajjieda.
Pereżempju xi komplimentaw tfajla jgħidlek isek firilla. Jiġifieri l-firilla hija oxra tradizzjonali Maltija, tant kemm kienet żnella pulita u rqiqa ċertu forma grazzjuża dil-dina l-oxra tal-baħar li jekk jaraw tfajla sabiħ jgħidlek isek firilla. Jew inkella xi ħadd jiġri żiemel tifel ġuvnu traġa joħraġa. Jgħidu l għadda xprunat, ġej mikelma xprunara li kienet bil-qluħ u bl-imqadef tiġru ħafna din l-opra. Ġifri, daw l-aspetti għalla voli nafhom fil-mużew.
Iva.
Qegħdin niġbruhom bħala lingwa mitkellma. Għata hemm biex joħorġu f'sezzjonijiet tal-mużew. Kif qed ngħidu bħala mużew, ġifieri huwa world recognized, ta' min insemmu li anke s-sena l-oħra, għat-tieni darba il-forum ta' darba fis-sena tal-mużew tal-Mediterran. Ġi organizzat f'dan il-mużew. Qegħdin naħsbu wkoll biex forsi s-sena d-dieħla norganizzaw fit-2007 l-konferenza annwali wkoll tal-mużewijiet tad-mid-dinja kollha Mużew Marittimi. Jiġifieri li niġu kkunsidrati biex nagħmlu dawn l-affarijiet tista' tobsor l-istending illi għandu anke barra minn Malta. Mhux li għaj ngħidu aħna biss. Diżappuntati f'ċertu aspett għax hemm ħafna effort, kien hemm ħafna effort illum il-ġurnata tiġi maqsuma sezzjonijiet oħrajn. Wadu għaddej ġifieri illi mill-aspett turistiku ma tantx huwa rikonoxxut.
Iva. Sfortunatament.
U tista' tgħid qishom bħala mużew l-iktar wieħed globalment li huma preżentati b'ċertu mod l-affarijiet għad baqa' ħafna x'isir.
Huwa kbir, huwa spazzjuż, mhux mużew li ma jiena naf xi tfisser li jkollok grupp ta' xi 20, għal fuq 20 li mhijiex grupp kbir. Li tkun madwar vetrina li kważi ma tista' tara xejn. Għax jow bħabba l-passaċ li għalaqt il-passaċ għal nis oħrajn. Imma f'dan il-mużew hemm l-ispazju kollu li wieħed irid.
Iva.
U fatti, għandu jkun.
Illi jgħat f'maqsum bejn 3-4 solari, f'ċertu posti huwa 4 solari, f'ċertu posti huwa 3 solari. Illi issa għandek l-at grounds tal-futbol f'kull solar. Ġifri l-ispazju mhux nieqes. Biss iridu nsemmu illi l-SBTU huma kbar ħafna. Biżiet ngħidu li għandna l-fuq minn 60 dajsa. Jew dajis tradizzjonali Maltin, mluzzijiet, kajjikki, kważi you name it, ba' għandna x'inġemma raritajiet imma għandna eżemplari, illi daw iridu l-ċertu spazju, kull ma nesebit minnhom huma tnejn. Ġifri l-qudiem għandna sezzjoni sħiħa ta' 800 metru kwadru illi pereżempju trid tkun għall-isports biss bid-dajis tar-regatta. U ta' min insemmu li pereżempju dawn l-affarijiet ħafna minnhom huma donations.
Ekku.
Kif konna semmejna fil-bidu.
Iva.
Illi aħna ma naqdu ġol mużew u naqdu nħarsu lejn l-affarijiet u nivvintaw se nagħmlu, nivvinnagħmlu għom dal-affarijiet imma wkoll imma rru nitkellmu man-nies mal-klabs tar-regatta, ma' individwi, ma' sajjieda, eċetera. Illi daw ma teraw l-interess jagħtuna l-affarijiet. U fost dawn l-affarijiet anka pereżempju price possessions, jiġifieri, pereżempju għall-klabb ta' regatta, ma soqgħodu nsemmu x'inkella xi ħadd minnhom ħallejtna barra. Illi tibta' oxra li jagħmilha ċertu master boat builder, illi dreb kitilhom mgħallem. Dreb kitilhom ħafna tiġrid tal-midalji għal 15-il sena pereżempju, din għalihom hija il-mimmi tajnejom. Illi kif tajdlom isma nixtuqu xi ħaġa minn tal-klabb tagħkom għall-mużew u li ħatibqa' tidher min jiġi jara l-mużew ħajra. Mill-ewwel di bżaw għalihom ma żaraw żgur eċetera eċetera. Jifri kull ħaġa għandha l-istorja.
Użgur, użgur.
Jiena dejjem inħobb ngħid ħaġa. Ġu l-mużew marittimu għandna mill-labra tal-ħjata bi-storja fuqha. Sa magna ta' 5 tunnellati tal-ħadid. Jiġifieri minn labra kważi bilkemm tiżen din xi ħaġa. Għandha storja sal din magna ta' 5 tunnellati. Jiġifieri il-kollezzjoni tant kemm ivarjata. Illi aħna ngħidu nġemma wkoll mandur ħadd baħar fuqu. Imma tiskanta l-istorja rikka ta' dan il-pajjiż illi jiddispjaċini nerġa' ngħid illi ħafna nies ma jipprezzawx biżejjed. Imma huwa l-missjoni tal-mużew illi għalmenu aħna qegħdin niġbru l-affarijiet, nirrekordjawhom, nagħtuhom l-aspett tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar jiena żgur illi number one mhux għat-turisti għal Malti stess li bdej apprezza.
Ekku, l-ewwel il-Malti, l-ewwel il-Malti. Jekk nibdew napprezzaw aħna mbagħad għandna mnejn li noħdu ħsibhom iktar u allura awtomatikament li għandna noħdu ħsibhom iktar ħaj jiġu preżentati iktar.
Ħanajt ħaġa li għamlet effett rigward it-turiżmu wkoll u illi sa ftit snin ilu konna din nippruvaw, niddubbawhom b'xejn. Iktar waħda li ġitna bħala flus kienet 20 lira. Id-dajsa tal-pass propju. Għandna fil-kollezzjoni tagħna għandna xi 12-il waħda. Nistgħu ngħidu li huwa one third tal-inqas li għadhom jeżistu f'Malta. Illi sa ftit snin ilu kien jgħidu naqskom imġina għal fejn tiġġibuhom kollha. Lum il-ġurnata reġgħu revival fuqhom, fortunatament, illi huwa parti mill-interess li konnu rejna aħna fi dawn id-dajjes għal fejn qegħdin niġġemmawhom. Meta bdejna ngħidu pereżempju lil ċertu xjuħ. Issa x'għadhom mhux żmien, ma kellhom iż-żgħażagħ magħhom ġuvnotti. Ġimgħatejn ilu ġie wieħed minnhom qalli li dakinhar kont il-qatna inti u kien hawn ieħor qed l-Ussur Espinosa li kien hemm qabli. Illi għax daw se jispiċċaw, ma jridux jispiċċaw, dan nannu missier ikun jaqt fuq bihom jiena rrid ukoll. Illum kważi full-time job da jaqde fid-dajjes u jdawwar it-turisti bihom. Ranġa waħda tipprova jixtri oħra hemm Ingliżi qed jippruvaw li qogħdu l-isla qegħdin jagħmlu revival tagħha l-affar hemm ċertu interess.
Ekku, ekku.
Illi kien spearheaded mill-mużew marittimu.
Bil-mod il-mod iva.
Diġà bdejna bil-ftit li nistgħu diġà we were an eye-opener jiġifieri.
Qegħdin tisimgħu Arkivju Maltensium. Miegħi Vincent Zammit fuq Campus FM 103.7. Miegħi llum fl-istudio Sandy lil Manuel Magro Conti. Infatti għalkemm għadhom mhux qed huma żepidi dawn id-dajjes il-kbar, imma anke dawk il-modelli żgħar li hemm huma diġà interessanti.
Il-familja ngħidulani.
Il-familja dik?
Ma ngħidlek għalfej, dak saru minijiet waħda.
Għalhekk.
Saru skala waħda u huma rappreżent semmihem kollezzjoni mhix kbira ħafna, hemm tmien modelli. Kolla skala waħda dajsa fregatina, dajsa ta' dockyard, il-gondla tal-ammiral, eccetera, eccetera. Skala waħda it-tipi l-iktar famużi speċi, illi minnhom mbagħad joħorġu oħrajn. Kif qed ngħidu hemm sezzjoni żgħira li sal-aħħar ta' dis-sena tkun telqet minn hemmhekk u ġejna post ieħor huwa daqsxejn ikbar, li fejn hemmhekk issa nistgħu niżbixxu fregatina armata tudi full, ġifier bilqluħ magni u mqadef. Xil-fregatini għal-minnesa jew ma jiftakarhomx kellhom il-qluħ ukoll fi żmien, speċjalment dawk tat-tiġrijiet li kienu jkunu għal miġnunata Maltija li xi qluħ tletin pit fuq 10 ta' 12 pit jiġifieri, imma kienet karatteristika Maltija dik. U se jkollna dajsa tal-pass ukoll eżibita flimkien ma' dawk il-modelli f'post ieħor. U hemmhekk se nagħmlu sezzjoni l-perjodu Franċiż mill-1798 sal-1800 meta ċedew peress li kien assedju navali
assedju
ħafna marbut. Hemmhekk se nagħmlu li hija kważi total hemm rappreżentazzjoni żgħira ma se titkabbar jiġifieri b'ħafna. Iva, dak il-modelli huma importanti għax qed nuru għalissa anke għal quddiem it-tipoloġija kollha tal-qxur. Ta' minn insemmu li dejjem fitxu xhur li spiċċaw. Niġu premjati wkoll għax waħda lem jew waħda f'maħżen jew
xi ħadd.
Minn hemm unaw insibu affarijiet li xi kultant tajdaw b'miraklu baqgħu ħajjin. Pereżempju, l-aħħar ferilla li ttelqet fin-1927 tal-klab tal-Isla. Irna xilna nsibuha fl-aħħar dina qiegħda għandna. Biċċiet għandna biċċa xogħol ta' restawr kbira fuq ma se tkun eżebita. Miex il-ferilla tas-sajd li wkoll spiċċaw li għandna tnejn oħra minnhom. Ġifier dejjem infittxu dawk il-peculjaritajiet li għamlu oxra Maltija in it-sens. Dik li għajdula l-opra.
Naturalment, apparti dawn il-modelli żgħar li għandna u l-propja xhur li huma l-vera, il-kbar ta' daqs kbir, hemm ukoll dawk xi ħaġa li hija affaxxinanti wkoll. Għandek dawk tal-perjodu tal-kavalliri fejn għandek dawk il-modelli ta' diversi tipi ta' bastimenti li kellhom l-ordni. Li uħut minnhom huma affaxxinanti minħabba id-dettall li hemm jgħod dawn il-modelli.
Iva, ara, aħna kif qed taqax madniex il-Mużew Marittimu huwa mqassam fuq żewġ binari. Wieħed minnhom huwa l-kronoloġija kif nibdew ħanippruvaw nibdew mill-preistorja nibqgħu ġejn sallum. U l-oħrajn huma t-tematiċi. Per eżempju, sezzjoni tan-navigazzjoni li terġa' tibda mill-preistorja li għandna evidenza anke u Malta sallum il-ġurnata kif tagħmel navigazzjoni kif bastiment 10 tmur minnha u Malta mqarsas qallija jew saqgħux. Dika għandna sezzjoni fuq il-magni, eċetera, eċetera, li huma tematiċi. Mbagħad l-oħrajn huma pereżempju anke pereżempju l-merkantili matematiċi, imma jerġa' jibda mill-preistorja sallum il-ġurnata. Illi għalissa huwa ġas sezzjoni żgħira miftuħa l-pubbliku. Mbagħad għandna kronoloġija s'intendi l-ordni żmien l-Ingliżi, eċetera, eċetera. Waħda mis-swali li fiha 600 metru kwadru titratta il-marina tal-ordni, in-nejvi tal-ordni. U Pride of Place joħdu dawn il-modelli u xi pittura mal-aktar il-modelli. Ta' minn insemmu li dawn il-modelli oriġinarjament kienu fl-Iskola Nautika tal-Ordni, ġifri l-Università l-Antika l-Belt. X'sar minnhom ma nafux, nafu li kien hemm mas-sittin, illi telqu spiċċaw illi kien ċertu wieħed tabib Pisani illi fortunatament fil-bidu tas-seklu 20, ġifri għal-ħabta tan-1900, b'testment għaddew f'dejn il-Gvern Malti. Ġifieri dawn b'xi mod ġew irkantati, whatever x'ġara, illi da ta' nukleu minnhom. Illi mill-ġurnata hemm fil-kollezzjoni mas-seba modelli tal-perjodu. Illi bi żmien imbagħad saru oħrajn fuq pjanti antiki u riċerka. Biżiet ngħidu li ilu wieqaf issa dawn l-aħħar tliet snin sfortunatament minħabba nuqqas ta' personel u l-ħin li għandna qed nibnu gallera wan istuten. Hemm xogħol ħafna avvanzat fuq amma ma tistax titkompla għalissa.
Jiena ġieli kelli x-xorti li nara jiena qed niftakarha meta kienu għadhom
għadha tibda.
Għadha tibda fuq il-karti, fuq il-karti biss.
Iva proċess interessant. Biżejjed ngħidu għax din dinha n-nigża li għandna illi f'sena kienu jilu stutnejn tlieta galeri sħaħ.
Galleria ta' Vera.
Galleria ta' Vera.
Il-modella.
Il-modella għadna, ġdana, s-intendi kienet priorità iswar u l-galleri għall-ordni da' s-kemmija priorità affarijiet oħrajn illum fil-pajjiż. Biss irridu nsemmu illi aħna fortunati li għandna persuna illi jaf jaħdmu jirranġaw l-qxur kbar u tnejn oħra li għamlu l-modelli. Illi mużawit kbar barra minn Malta, Greenwich per eżempju, kull m'għandhom tnejn ukoll. Għalija stess m'għandhom il-ħadd li fil-privat, għalija tippruvaw jagħmlu mużew marittimu inline ma ta' Malta, ġifieri dan affarijiet illi.
Fl-istess ħin l-inna bħala Maltin noħdu gosb dan l-affarijiet. Lilkom li taħdmu hemmhekk ikompli ħeġġiet. Biex kunu tistgħu tagħmlu dik
il-dispjaċiru li ma nistgħux nimxu bil-passi li nixtiequ minħabba finanzi, minħabba riżorsi, u anke n-nies li tkun tixtieq jaħdmu miegħek.
Iva.
F'konna ngħidu pereżempju dawn il-modelli minn għandna dawn iż-żewġ persuni u ċertu persuna ġew Muscat, nsellimlu minn hawnhekk jekk qed jismana, illi dawn b'delikatezza kbira jduru dawn il-modelli. Kemm jagħmlu modelli ġodda u kemm iduru l-antiki u meta ddur qed iddur. F'kien waħda tirrestawra modell antik mhux laqbad turranġaj fit-tillek.
Naturalment.
Fortunati ħafna għandna ħafna kotba biex nagħmlu r-riċerka, fit-tixna xtrajna l-kotba biex minn hemm trid tibda riċerki fil-biblioteka l-belt, illi kull pass li nagħmlu irid ikun akkreditat b'riċerka. U fortunati il dawn il-modelli ta' dawn il-perjodu li huma ftit imma importanti ħafna, qegħdin f'miżmumin għalmenu issa fi-istat tajjeb. Għadna d-dajjem bil-restaw tal-axħar wieħed minn dawn il-modelli huwa fregata li huwa importanti ħafna biex naqdu ħanajdu għek dawk li ngħidhom square sale il-vaxxelli. Jiġifieri dan huwa proċess tal-ħin kollu, anke meta modelli kun lest. Na bħal Malta mbagħtu mill-maintenance illi oġġett lest u mbagħad isu lest tal-omru. Għandna fil-programm illi tliet darbiet fil-ġimgħa wara nofsinhar dawk li huma tal-modelli jduru l-modelli li qegħdin fil-vetrini. Illim art farfira u tirranġalhom kif jgħidu l-Ingliżi stitching time saves nine illi għandna dak il-programm ongoing għax inkella imorru lura.
Inkella dak li jkun jitraskura
u dana
mbagħad jintilef
dak. Kif għedna, kif semmejt inti, li għamme l-importanza huma d-dettall. U l-importanti li għandhom dawn il-modelli huma d-dettall jifitti, per eżempju, waħed minnhom letteralment li jkollok in-nies tal-Liliput jew in-nies daqs ta' soldati aħna jgħidu lhom hekk jistgħu jbaħħar daħna.
Jistgħu jitlgħu fuq u jbaħru.
Eżatti, għax dan kien intenzjonat li jekk tixbidlu spaga li suppost feta jkun kbir ikun ċima jidur il-qluħ jew jtellgħu jew jniżlu, jiġifieri dawn irid ikun kollox għadu jaħdem. Għan nieħor jisplodi ngħidulu, letteralment jiġi f'ħafna biċċiet biex inti titgħallem kif nubastiment minn ġewwa, daw kienu tal-iskola nautika, in-nies qed jittrejnjaw fuq dawn il-modelli biex meta jiġu l-bastimenti jaqdu jitilgħu fuq. Jiġifieri għandhom dettall jirqaq minn sbieħ, apparti skultura u disinn u da kollu għandhom dit teknoloġija li jaħdmu wkoll.
Anke infatti ma dak il-modell ma żewġ modelli li huma fil-viċin ħafna ta' xulxin ta' fejn għandek il-modell tal-maċina u
tal-karining.
Tal-karining tal
dak saru riċenti biex minn riċerka, dettaljata għax fl-antik xi kultant noqogħdu nitqgħu ngħidu mlalla kien hekk, ma kellhomx television, ma kellhomx jagħmlu, ċertu dettalji kien jitlu fid-dettall fil-kitba. U anke f'disinni ma sibhomx illum. Allura jippermettulna illi nagħmlu dawn l-affarijiet illi bniedem hekk qed jitgħallem iktar. S'intende mhux dawk biss hemm f'dak il-mużew, apparti l-modelli, l-modelli għandna kollezzjoni l fuq minn 2000 modell, naħseb hija l-ikbar kollezzjoni li hawn f'Malta. Biss ħdejn mużwiet oħrajn ma tantx għandna, ma għandna ta' ċertu sustanza kultant mhux il-kwalità ma l-kwalità. Fortunati li għandna ħafna modelli ta' kwalità. Mbagħad għandna pereżempju fis-sezzjoni Ingliżi hemm ċertu affarijiet li għal lavur jassibhom l-Ingilterra imma huma b'taċ Maltija.
Iva, naturalment.
Importanti ħafna dak il-perjodu huma l-invenzjoni tar-ritratt, li għandna ħafna dokumentazzjoni biżejt ngħidu li fil-mużew minn fuq minn 7,000 ritratt. Sal-beraħt l-ula ħanajdu hekk. Biss, imma l-2000 ritratti li huma antiki, mill-1850s sa' jisu l-1890s. Illi hemm ħafna dettalji, inkluż il-Malti baħri fin-Navy bil-mustaċċi li ma kienet kontra r-regoli. Imma kienet xi ħaġa illi ġiet aċċettata min-Navy Ingliża x'inke dal-Malti ma jitlux. Ġifieri daw l-aspetti li toqgħod fittixhom bil-lenti ngħidulhom aħna. L-polena tal-Hibernia, biċċa xogħol kapolavur għandu bżonn restawr imma għada għanna għara ħafna inizjattiva impressionanti il-magni li jaħdmu speċjalment dik tal-istin. Ġifieri iddur iddur dak il-mużew aħna l-intenzjoni tagħna għalissa huwa wanted biss miftuħ għall-pubbliku. L-intenzjoni tagħna hi li qatt ikun hemm konna kafetterija, ħanut, eċetera, bħal ma t-nipruvaw namlu f'kull sit.
Iva.
Imma press li huwa l-birgu mutanċu isu l-maqtu ħanajduwek, hemm il-Palazza l-Inkwiżitur ukoll, nixtiequ li jiġi persuni litteralment anke jekk irid ġi għaġġurnata ġol mużew.
Li jista' joqgħod.
Jista' joqgħod ġurnata, l minn ġurnata ngħidu minn ikollu ftit interess joqgħod sigħu nofsatejn jekk irid. Ġifieri jaħseb wara jkun tudi fuq il-mużew attrezzat u miftuħ għall-pubbliku kollu.
Aħna mhux biss nawgurawlek lilek u lill-kumplament tal-ħaddiema li dawna l-ħsibijiet isiru jitwetqu.
Il-ħaddiema ngħidulhom idejna u saqajna aħna u għajnejna wkoll.
Ekku, ekku. Imma nisperaw ukoll li mhux biss dak li jkun is-semija jisimgħu biss dwar dan l-affarijiet. Ma jmorru jarawhom. Għax li tisma' u tiftaħar iva naf li għandna dan il-mużew li għandu dawn l-affarijiet, imma tkun qatt ma mort biex ħaġa sewwex fuq kollox għalkemm huwa mużew biex nattiraw it-turisti imma l-ewwel nett huwa mużew biex nitalmu aħna stess. Nitalmu
aħna stess.
X'konna u x'ma konniex.
Eżattament.
Manuel, nirringrazzjak ħafna ta' dawn l-informazzjoni.